студії зі мною Євген Гончар, сімейний лікар. Пане Євгене, вітаємо вас.
Добрий день.
Так, і ви насправді підтримуєте той, скажімо так, обсяг поки що законопроєктів, які є частиною медичної реформи?
Так, я підтримую медичну реформу, яка пропонується Міністерством охорони здоров'я, якщо так сказати.
Чому ви підтримуєте, розкажіть, будь
ласка. Ну, я вважаю, що це перші кроки, з якого мають початися зміни в охороні здоров'я, які забезпечать гідну оплату праці медичних працівників і належний рівень медичної допомоги для пацієнтів, ну і всіх нас, громадян, і лікарі також іноді пацієнти.
А ви, як лікар, готові на себе брати ось цю відповідальність, так? А ви розумієте, що фінансування буде, а що будуть можливості для того, що не буде скорочено, от, зокрема, можливо, ви чули наш ефір, йшлося про те, що цілком ймовірно, що буде скорочено до 50% медичного персоналу і до 50% медичних закладів в Україні.
Ну, якщо це казати про абсолютні цифри, то це 100% неправда, тому що в Україні 186 тисяч лікарів, це середньоєвропейський рівень, і якщо скоротити 50% медичного персоналу, то це буде якась фантастична цифра, насправді. Я вам скажу, що, можливо, в деяких регіонах і за деякими спеціальностями можливо скоротити 50% лікарів. Ось, наприклад, в Києві надзвичайно багато деяких вузьких спеціалістів, наприклад, акушер-гінекологів, наприклад, там деяких інших вузьких спеціальностей. І теоретично їх можливо було б скоротити 50%, але ж ніхто не буде їх примусово звільняти. Це має, так би мовити, ринок це зробити, фактично.
А 186 тисяч лікарів?
Це приблизно сума.
Це точні? Ага, це приблизно.
Ну, це плюс-мінус, такий
порядок. Це дані Міністерства охорони здоров'я?
Я не впевнений, що це дані Міністерства охорони здоров'я. Я тиждень назад шукав цю цифру, і це, мені здавалось, найбільш адекватна цифра.
Тобто це цифра з інтернету, так?
Так, це десь в такому діапазоні кількість лікарів.
Тому що я чув зараз цифру в 130 тисяч лікарів, це мінус 50 тисяч, все ж таки так воно суттєво.
Ні, я думаю, моя цифра значно ближче до реальності, насправді.
Чому не вистачає тоді лікарів не лише на сході України, так? Не лише на сході, не лише в Донецькій, Луганській областях. От, наприклад, Сергій Сівак привіз нам таку звістку, що на Волині порожніми залишаються, незаповненими залишаються, наприклад, вакансії гінекологів.
Дивіться, в Україні, я знову ж таки про кількість лікарів, є певний дисбаланс в поширеності цих лікарів. Наприклад, в тому ж Києві, в Чернівецькій області, в Івано-Франківській області, в Закарпатській області, можливо, у Львівській області є 100% заповненість, ну майже 100% заповненість за штатами по багатьом спеціальностям, не по всім. А більше того, є величезна проблема з працевлаштуванням лікарям от в цих західних областях, і до мене часто мені там пишуть знайомі, які не можуть знайти роботу, їх відправляють працювати в Житомирську область, ну, в Вінницьку, можливо, області, в інші області.
Тобто десь перебір,
так?
А десь просто не вистачає.
Так, і спереду того, чого не вистачає, наприклад, тих самих сімейних лікарів в умовній там Донецькій області, або та навіть Дніпропетровській і Вінницькій області, це відповідь проста, бо немає матеріального забезпечення, і у нас вільна країна, і люди не хочуть працювати за... Ну, ти закінчив, відучився 8 років в медичному університеті, ти витратив певні сили на це, ти, можливо, навіть гроші на це витратив, якщо на контракті вчився, і тобі кажуть, іди працювати в ЦРЛ, ну, не в ЦРЛ, в ФАП, в сільській місцевості зарплата 3200 або там навіть 5000 гривень умовних, без житла, без автомобіля, без ніяких можливостей до самовдосконалення. І, ну, мені здається, будь-яка людина, вона на це не дуже адекватно буде реагувати і зробить все, щоб змінити місце працювання, місце праці. Залишається там працювати або люди, які давно вже там працюють, історично так склалося, або люди, в яких є якісь певні життєві обставини, яким дозволяють там жити. Наприклад, ти народився в цьому селі, в тебе там є якісь забезпечення, тобі там комфортно було б жити і працювати далі.
Ну, а медична реформа вирішує це питання? Тобто у вас є певність, що тепер зарплата буде достойною? Звідки вона буде братися?
Дивіться,
хто сплачуватиме ці кошти?
По-перше, дійсно, реформа медицини, яка пропонується, і в контексті первинної ланки, вона робить надзвичайно сприятливі умови для сімейних лікарів працювати саме в сільській місцевості, не в Києві, а в сільській місцевості. Тому що, наприклад, якщо є село, в якому або якась територіальна громада, в якій проживає умовно 2000 населення, в якій немає жодного сімейного лікаря, жодного лікаря. А і питання, хто і в цього сімейного лікаря є 100%, велика ймовірність, що він підпише ці декларації. працю з усіма лікарями, з усіма пацієнтами і отримає за ці гроші. В той самий час, як в Києві, ну, назвемо це як є, буде конкуренція за цих пацієнтів, або не то, що конкуренція, будуть певні складності. Витрати на життя в селі, ну, можливо, менше будуть у декого. Можливо, навіть громада надасть якесь житло, автомобіль. Тому я б сказав би, що...
Або велосипед. Я бачу...
Ну, велосипед,
та,
можливо.
Та, я так. бачу таке. Та. Тому... Реально видавали велосипеди, і ну, люди навіть і не скаржились на це.
Ну, це, насправді, ну, це,
здоровий взагалі, спосіб
це
життя,
нормально, мені здається.
Я все розумію, але довести пацієнта на велосипеді важкувато. Все-таки має бути санітарний транспорт.
А сімейний
транспорт.
Лікар не має довозити пацієнта, це має робити швидка допомога. А сімейний лікар, він сидить в амбулаторії і приймає пацієнтів. Або за наявності якихось ну, екстраординарних або якихось особливих питань, він може прийти до пацієнта додому і надати йому там допомогу. Наприклад, якщо це паліативний пацієнт, який не може самотужки прийти, але швидку допомогу викликати недоречно до нього. Але він не буде його тащити на велосипеді в амбулаторію. А в той самий час, якщо у вас якась екстрена допомога, ви маєте викликати швидку допомогу, до вас має приїхати з
госпітального центру. Це зрозуміло. Але дивіться, от те, що я почув зараз, що первинна ланка, це, в принципі, це копійки. От в питомій вазі всіх медичних послуг, це копійки, які гарантує держава. Та? Ну, тобто, це от первинна допомога, якою вона може бути.
Дивіться.
Зараз, да. я не закінчив. Та? Якщо мова йде про щось серйозніше, то очевидно, що пацієнта потрібно транспортувати вже лікарню, а от лікарня вже має бути на рівні. І хто платить за це?
Ви правильно сказали, але б трошки змістив акценти. По-перше, первинна допомога має покривати 80% всіх звернень. Якщо, ну, виходить, зараз такого немає. Зараз є певний дисбаланс в цьому.
І, тобто зараз не надається первинна допомога?
Ні, вона зараз надається, але вона, дивіться, сімейні лікарі і дільничні педіатри мають надавати, покривати 80% всіх звернень. Зараз є певний дисбаланс, коли пацієнти одразу звертаються у стаціонари, коли їх кладуть, госпіталізують. Ну, тобто вони звертаються фактично не за місцем, куди їм треба йти.
Реформа... Так, може, їм просто оголошення повісити треба, куди треба йти?
Ні, ну в цьому є певні об'єктивні, є певні суб'єктивні причини. Ну, наприклад, тут безліч слухачів може сказати, ну, в мене там був якийсь там насморк, я пішов до отоларинголога. Або в мене там серце захворіло, я пішов до кардіолога. Питання, навіщо? Сімейний лікар має вирішувати ці проблеми. Коли пацієнт йде до військового спеціаліста, він робить надмірне навантаження, ну, з такими саме захворюваннями, він робить надмірне навантаження на вторинну ланку. В той самий момент є певна об'єктивна причина, коли пацієнти іноді об'єктивно або суб'єктивно сумніваються в кваліфікації їх сімейних лікарів. На жаль, це правда, я мушу це визнати. Ось реформа передбачатиме і взагалі зміни філософія, що сімейні лікарі будуть зацікавлені в тому, щоб у них було більше пацієнтів, щоб пацієнт не пішов до кардіолога, а пішов до нього, щоб він йому зміг надати цю допомогу і забезпечити. І так має бути 80% звернень.
Так, а більш серйозні випадки, якщо людина потребує, наприклад, операційного якогось хірургічного втручання.
Звісно, звертатися за місцем у стаціонар, або мають за направленням сімейного лікаря. Якщо от, наприклад, до мене прийшли, скажете, у мене живіт болить, я подивився, що це потенційно може бути апендицит, або там холіцистит, або якесь інше захворювання, я викликаю швидку, і ми вас відправляємо у стаціонарну, у лікарню швидкої допомоги, або ви самі туди звертаєтесь, або ви приходите і кажете, в мене тут варикозне розширення вен, наприклад. Я дивлюсь, кажу, так, дійсно, вам показано оперативне втручання, і ми вас відправляємо в стаціонар.
Так, окей, якщо у людини не вистачає коштів на операцію, я так передбачаю, що це може бути доволі вартісні такі процедури, так? Що робити в такому випадку?
По-перше, буде не з наступного року, а через рік буде сформований державний пакет гарантій, перелік фактично послуг, які ви отримуєте безкоштовно. Можливо...
Це первинна ланка, я так розумію.
Ні, це буде вторинна ланка також, але це буде вже з 2019 року. Зараз просто перелік, це які там пані Ольга Богомолець публікувала, якісь цифри невідомо звідки взяті. Про це неможливо говорити, тому що про це, ну, мови не йде зараз.
Але ж закон приймається, але ось вони... чому справа.
Да, але
тоді як? На підставі яких розрахунків, на підставі яких цифр приймають закон, якщо все це ще невідомо?
Дивіться, вона... я не дуже хотів би це обговорити, але вона публікувала певні цифри, які взяті, ну, невідомо звідки.
Добре, все, ми зараз залишаємо це, знаєте, ми це не обговорюємо. Але Чи є реальні цифри? Що доведеться людині платити?
Ну, наприклад, можете звернути орієнтовно, якщо казати, так? Можна звернутися до військового госпіталя, це установа, яка надає платні послуги для невійськових, і подивитися їх прейскурант, і порівняти цей прейскурант, наприклад, з прейскурантом будь-якої приватної клініки. І в них повна, ну, це як приклад я провожу, я це не кажу, що так буде, як приклад. І ви можете подивитися, що там значно дешевше, ніж в будь-якому іншому місці робити, хоча в них 100% хазар, що так,
ну,
це
добре,
називається.
Добре, окей, але якщо, знову-таки, якщо у людини не вистачить коштів, лікарів, то держава допомагатиме, субсидіюватиме?
Якщо буде захворювання, яке не входить в гарантований перелік послуг, які буде покриватися, то пацієнт, або він зможе, якщо буде прийнято відповідні зміни до законодавства, буде співоплата, що він частину сплатить, або якісь інші механізми. На зараз про це просто не можна казати, тому що це буде через рік.
Добре, тоді ви мені поясніть, а як приймають зараз закон, якщо ми про все це не можемо говорити? Все це не прораховано, ми не знаємо цифр, і у нас не започатковано страхова медицина.
Дивіться, прорахована зміни, які будуть в наступному році з приводу первинної ланки. Сума в 370 гривень, вона прорахована. І включає в себе, певна калькуляція була проведена. З приводу інших ланок я не можу насправді про це говорити, тому що я цим не так сильно цікавився,
зрозуміло,
якщо відверто казати. Тому я про це...
Добре, я думаю, що ми тоді продовжимо далі цю розмову. І як ви вважаєте, все ж таки страхову медицину слід запроваджувати в країні?
Звісно, слід запроваджувати страхову медицину. Більше того, вона і так зараз є. Вам ніхто не заважає придбати собі страхове поліс у будь-якої страхової компанії, яких десятки.
Просто в страховій компанії.
Так, ви можете зараз піти сплатити гроші з вашої зарплати, домовитись з роботодавцем або з ким завгодно.
Але це не обов'язкове страхування.
Звісно, що це не обов'язково. Це
так, за бажанням.
Дивіться, просто я б хотів би якусь певну маніпуляцію з цього зняти. От деякі люди кажуть, що давайте введемо страхову медицину, і це знімає все питання. Я просто кажу: дивіться, на одного громадянина витрачається в середньому 2000 гривень на охорону здоров'я. Це якщо взяти загальний бюджет, поділити на кількість населення. Фактично, це є страховий внесок. Ви пішли в супермаркет, щось купили, ви заплатили якийсь податок, і це все йде, і виходить ці 2000 гривень. В той самий час, мені, як казали певні експерти страхового бізнесу, вони казали, що необхідно близько 5000 гривень в рік сплачувати страхового полісу, щоб мати якесь достойне покриття. Тепер до мене питання. Ви можете і зараз піти перше ці 5000 гривень доплатити, але тепер інше питання. А чи згодне все населення зараз заплатити поверх всього цього, того, що платять податки, ще 5000 гривень, щоб мати якесь покриття, при цьому не маючи взагалі ніякої довіри до охорони здоров'я?
Це проблема, що населенню не розповіли достеменно, сплачуючи 5000 гривень, що воно отримує.
Населення зараз витрачає 2000 гривень, і воно навіть ці 2000 гривень неефективно витрачається. Питання в тому, щоб зараз ці 2000 гривень почати ефективно витрачати. Після цього можна знаходити інші джерела наповнення бюджету, в тому числі через прямі або посередковані якісь податки.
Дякую дуже, друзі. З нами в ефірі був сімейний лікар Євген Гончар.